ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება ანახლებს მოუწყებლობას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ რუსეთ საქართველოს ომის შედეგებზე რეზოლუცია მიიღო. ნატო და რუსეთი ოფიციალურად განაახლებენ ურთიერთობებს. მატულობს ღორის გრიპით ინფექციების დადასტურებული შემთხვევები. ხლოპროცლად დღის ამ და სხვა ამბების შესახებ. 29 აპრილს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველოს რუსეთის ომის ჰუმანიტარული შედეგების შესახებ ახალი რეზოლუცია მიიღო. მანამდე კი ევროპელმა პარლამენტარებმა მონიტორინგის კომიტეტის მიერ მომზადებული საინფორმაციო ანგარიში მოისმინეს. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის მიმართ სანქციები არც ამჯერად ყოფილა მიღებული, ევროსაბჭომ რუსეთის საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციასა და ფუნდამენტური პრინციპების უგულებელ ყოფაში დაადანაშაულა. საქართველოს რუსეთის ომის ჰუმანიტარულ შედეგებზე მიღებულ ახალ რეზოლუციაში საქართველოს ვალდებულებებზეც არის ლაპარაკი. მასში ხაზგასმულია, რომ ჰუმანიტარული საქმიანობისთვის აშკარად ხელის შემშრელია საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი ოკუპაციის შესახებ. აქვე გეტყვით სტრასბურგიდან რეპორტაჟ ახალი ამბების დასრულების შემდეგ ჩვენი გადაცემის მსვლელობაში შემოგთავაზებთ. ნატოს გენერალური მდივნის იაპ დე ჰოფს ხეფერის თქმით, ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი და მოსკოვი დღეს ოფიციალურად განაახლებენ დიალოგს, რომელიც რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ შეწყდა. ხეფერმა ეს განცხადება გააკეთა ნატოს 28 წევრისა და რუსეთის ელჩების შეხვედრის წინ, რომელსაც ბრიუსელი მასპინძლობს. ეს შეხვედრა შეამზადებს მინისტრების შეხვედრას ნატო-რუსეთის საბჭოს ფარგლებში, რომელიც ასევე ბრიუსელში გამართება 19 მაისს. პრეზიდენტი მიხაილ სააკაშვილი გაემგზავრა პოლონეთში, სადაც მონაწილეობას მიიღებს ევროპის სახალხო პარტიის კონგრესში. ამავე ფორუმს ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი გიორგი თარგამაძეც ესწრება. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით, ვარშავაში ვიზიტისას მიხაილ სააკაშვილი პოლონეთის პრეზიდენტ ლეხ კაჩინსკისაც შეხვდება და საქართველოში ხუთშაბათს დაბრუნდება. პოლიციამ რესპუბლიკური პარტიის წევრი ვანო ლომიძე დააკავა ცრუ ჩვენების ბრალდებით. სამშაბათს ლომიძემ განაცხადა, რომ ყვარელში თავს დაესხნენ უცნობი პირები, რომლებმაც შემდეგ ავტომანქანა დაუწვეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით გამოძიებამ დაადგინა, რომ ვანო ლომიძემ საკუთარი დაზღვეული ავტომანქანა თავად დაწვა. სამინისტროს ცნობით დაკავებულმა დანაშაული აღიარა. ცხინვალში წითელი ჯვრის ოფისი გაძარცვეს. საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, გასულ ღამით ოფისში შეიჭრნენ ნიღბიანი პირები, რომლებმაც დაცვის თანამშრომლებს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს და ორგანიზაციის ქონების ნაწილი გაიტაცეს. წითელი ჯვარი აღნიშნავს, რომ მომხდარის მიუხედავად ცხინვალში ჰუმანიტარული მისიის შესრულებას ჩვეული რეჟიმით განაგრძობს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვებას საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია აცხადებს, რომ რეალური ხდება ღორის გრიპის პანდემიის საფრთხის შესახებ მისი მეხუთე ნიშნულის გააქტიურება. ამჟამად ორგანიზაცია საფრთხეს მეოთხე სტადიით დაფასებს, მაქსიმალური ნიშნული კი 6-ია. ორგანიზაციის მოქმედი გენერალური დირექტორის კეიჯი ფუკუდას თქმით, ამჟამინდელი მეოთხე ნიშნული და მეხუთეზე გადასვლა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება. პარალელურად შეერთებულმა შტატებმა დაადასტურა ღორის გრიპის პირველი მსხვერპლი მექსიკის გარეთ. დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრის დირექტორის დოქტორ რიჩარდ მესერის თქმით, ტეხასის შტატში გარდაიცვალა 23 თვის ბავშვი. შეერთებული შტატები ერთ-ერთია იმ 9 ქვეყნიდან, სადაც ღორის გრიპის შემთხვევები აღირიცხა. ყირგიზეთის პრემიერ-მინისტრმა დღეს განაცხადა, რომ ქვეყნის ოფიციალური პირები ვაშინგტონთან არ აწარმოებენ მოლაპარაკებას ამერიკული საჰაერო ბაზის შენარჩუნების თაობაზე. იგორ ჩუდინოვის ამ გამოსვლამდე ერთი დღით ადრე კი ვაშინგტონი ირწმუნებოდა, რომ მის მცდელობას ყირგიზეთს არ დაეხურა მანას საჰაერო ბაზა პროგრესი აღინიშნებოდა. ამერიკული სამხედრო ძალები ამ საჰაერო ბაზას ავღანეთში მიმდინარე ოპერაციების მომარაგებისთვის იყენებდნენ. ყირგიზეთმა საჰაერო ბაზის დახურვის გადაწყვეტილება თებერვალში მიიღო და ამერიკელებს ბაზის დაცლისთვის 6 თვე მისცა. ჩრდილოეთი კორეა მორიგი ბირთული გამოცდით იმუქრება, თუ გაეროს უშიშროების საბჭო ბოდიშს არ მოიხდეს იმის გამო, რომ გააკრიტიკა ჩრდილოეთ კორეის მიერ რაკეტის გაშვება. ჩრდილოეთი კორეა ირწმუნება, რომ 5 აპრილს რაკეტის გასროლის მიზანი იყო თანამგზავრის ორბიტაზე გაყვანა. დასავლეთის ქვეყნები კი შიშობენ, რომ სინამდვილეში ჩრდილოეთმა კორეამ გრძელ რადიუსში მოქმედი ბალისტიკური რაკეტა გამოსცადა. მას შემდეგ, რაც უშიშროების საბჭომ რაკეტის გასროლა დაგმო და ჩრდილოეთი კორეის წინააღმდეგ მიმართული სანქციების გამკაცრება გადაწყვიტა, ფხენიანი გამოეთიშა ბირთული განიარაღების ამბების შესახებ საერთაშორისო მოლაპარაკებას და გამოაცხადა, რომ დაწყებული აქვს პროგრამა იარაღისთვის გამოსადეგი პლუტონიუმის დასამზადებლად. Albanetma gazevrianebis khovnit ofitsialurat mimarta Eurokavshirs. Albanetis premier-ministrma shesavamisi ganxadeba dges Pragashi vizitisas saradgina. Samshabas Moskovshi gardaitsvala Ekaterina Maksimova, didi teatris qopili prima balerina. Is 70 tsvis iqo Maksimova sabaleto skolis akhali kursdamtavrebuli iqo, rotsa 1958 tsels didi teatris dashshi miiges. Is tavits meugleshtan da partnyortan Vladimir Vasilievtan ertat titkmis 3 atsleuli itvleboda sabaleto scenis varsklavas. Maksimova sitsoskhlis bolomde aktivurat monatsileobda sabaleto tskhovrebashi, mushaobda koreografat da pedagogat. Is samshabats tilit moulodnelat gardaitsola. Amit vasulebt akhali ambebis gamoshobas, laparakobs radio tavisupleba.
Radio tavisupleba tkventan ertat 24 saatis manzilze, internetis dakhmarebit. Moizminet da tsaigitkhet tsheni programebi nebismier dros misamardze. tavisupleba.org
მოისმენთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. არასაპარლამენტო ოპოზიცია საზოგადოების წარმომადგენლებს შეხვდა.
პარლამენტიც სააკაშვილია, მთავრობაც სააკაშვილია, სასამართლოც სააკაშვილია, იუსტიციაც სააკაშვილია, პროკურატურაც სააკაშვილია, ყველაფერი სააკაშვილია. ჩვენ ვცდილობთ სისტემულ სააკაშვილოს. ვებრძოლოთ
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ რუსეთს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან გასვლის ვალდებულება და ჰუმანიტარული მოვალეობები შეახსენა. მოისმენთ რეპორტაჟს სტრასბურგიდან. კვლავ ვრცელდება ინფორმაცია, რომ გალის რაიონის მოსახლეობას თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პასპორტების აღებას აიძულებენ. შემოგთავაზებთ მასალას ამის შესახებ.
საქართველოს ხელისუფლებამ და საქართველოს საზოგადოებამაც, მათ შორის მეც, ისეთ გამარებას შეაუგდეთ გალის მოსახლეობა, რომ ვერ ხედავ ვერც ერთ მიზეზს, რატო არ უნდა იყოს გალელებმა აფხაზური პასპორტები. ვერ ხედავ ვერც ერთ მიზეზს.
საფათო ოსეთის დე ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ინიციატივით ცხინვალში ახალი ორგანიზაცია შეიქმნა.
ეს კავშირი ისახავს მისდად მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ გოგოიტის პოლიტიკური ხაზი გაატაროს და სამაგიეროდ გოგოიტისგან ამ კავშირის წევრები იღებენ სულ კარბლანშ და კონტროლონ ჰუმანიტარული დახმარებები.
დღეს 100 დღე სრულდება მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გახდა. საერთაშორისო ამბების ბლოკში შევეცდებით შევაფასოთ მისი პრეზიდენტობის ეს პერიოდი. გადაცემას დაასრულებს მუსიკალური პროგრამა, რომელიც დღეს სადირიჟორო ხელოვნების ცნობილ ინგლისელ წარმომადგენელს საიმონ რეტლს ეძღვნება.
ბობ ვარშკლავი სადირიჟორო პულტთან ასაჭერდა პრესა მაესტროს. ფაქტი კი ფაქტად დარჩა. სწორედ საიმონ რეტლმა მოუღო ბოლო ორკესტრის შედარებით წყნარ ცხოვრებას.
ამ და სხვა თემებს გავაზობ დღეს. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. მოგვისმენთ. ოცდაცხრა აპრილს არასაპარლამენტო ოპოზიცია საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს შეხვდა. ქორთიარდ მერიოთში თავი მოიყარეს არასამთავრობო ორგანიზაციების კულტურული წრეების წარმომადგენლებმა ექსპერტებმა. როგორც თავად პოლიტიკური ლიდერები განმარტავდნენ, ოპოზიციის ინიციატივით გამართული ამ შეხვედრის მიზანი ინფორმაციის გაცვლა და სამოქალაქო საზოგადოების აზრის მოსმენა იყო. ეკა ქევანიშვილი გეტყვით უფრო მეტს ამ შეხვედრაზე.
ოპოზიციასთან შეხვედრაზე მისულ საზოგადოების წარმომადგენლებს საშუალება ჰქონდათ გამოეთქვათ საკუთარი აზრი, თუ რაში ხედავენ ისინი გამოსავალ შექმნილ ვითარებაში. 29 აპრილს გამართულ შეხვედრაზე მრავალნაირი აზრი გაისმა. ოპოზიციამ სამოქალაქო საზოგადოება სწორედ ამ აზრების მოსასმენად და საკუთარი სტრატეგიის მათთვის გასაცნობად მიიწვია.
მაინც ეს არის საერთო სახალხო პროტესტი და ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია არა მარტო ამ პროცესში, ზოგადად პოლიტიკურ პროცესებში სამოქალაქო საზოგადოების აქტიური ჩართვა და მონაწილეობა, მაგრამ განსაკუთრებით დღეს, რომ ჩვენს პოლიტიკოსები უფრო მეტად ვიყოთ ინფორმირებულნი, თუ რა განწყობებია და რა დამოკიდებულება საზოგადოებაში.
ამბობს ახალი მემარჯვენეების ლიდერი დავით გამყრელიძე, რომელმაც ასევე განაცხადა, რომ ოპოზიცია მზად არის შექმნას პირობითად 20-კაციანი ერთობლივი საბჭო, სადაც 10 ოპოზიციის დანარჩენი 10 კი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები იქნებიან და ერთობლივად იმსჯელებენ ჩეხური სიტუაციიდან გამოსავლის გზებზე. შეხვედრაზე მისული პოლიტიკოსების უმრავლესობა აცხადებდა, რომ მსგავსი კონტაქტი პოლიტიკოსებს საზოგადოებასთან რეგულარულად, შესაძლოა კვირაში რამდენჯერმეც კი უნდა ჰქონდეს. ამ შეხვედრების აუცილებლობაზე საუბრობს საქართველოს გზის ლიდერი სალომე ზურაბიშვილიც.
ჩვენ ვართ მხოლოდ და მხოლოდ წარმომადგენელი ამ საზოგადოების და ამ საზოგადოების დაკვეთის. და ჩვენ ვიგზენით, რომ არის ნაკლებობა ამ შეხვედრების. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ პირველი შეხვედრა.
საზოგადოების ნაწილი ოპოზიციას უფრო დიდი დოზით აქტიურობისაკენ მოუწოდებდა, მათ შორის იყო პოეტი დავით მაღრაძეც. აკადემიკოსი ივანე კიღურაძე კი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ დათმობის და უკანდახევის შემთხვევაში ოპოზიცია ყველანაირ შანსს დაკარგავს.
ოპოზიციის მხრიდან უკანდახევა გაუგებარი იქნება საზოგადოებისადმი, ხო? და ოპოზიციამ ბოლომდე უნდა დაიცვას ხალხის ინტერესები, თორემ მათ მაშინ ემუქრებათ იმის საშიშროება, რომ პოლიტიკაში ვეღარ დარჩებიან.
თავისუფალი აზრის სახლის ხელმძღვანელი მამკო არაშიძე ფიქრობს, რომ სიტუაციას თავისუფლად შეიძლება ეწოდოს ჩიხური. გამოსავალი კი მისი აზრით შემდეგშია.
აუცილებელია ხელისუფლება ოპოზიციასთან კი არ დაიწყოს საუბარი, აუცილებელია დაიწყოს საზოგადოებრივი ინსტიტუტების იმ ნაწილთან, რომლებიც საპროტესტო ელექტორატს წარმოადგენენ. იმიტომ რომ 2007 წლიდან განსხვავებით, როდესაც ოპოზიცია მიიყვანა ხალხი რუსთაველზე, ახლა ხალხმა მიიყვანა ოპოზიცია რუსთაველზე. ხელისუფლება ახლა ხდება საზოგადოებრივი ინსტიტუტების წარმოადგენელს, მაგრამ მათ ელაპარაკებს. დალაპარაკებასთან და მოლაპარაკებაში დიდი განსხვავებაა. მე თვლი, რომ ჩვენ ორივე მხარემ უნდა გამოძლოთ გარკვეული პაკეტი საკითხებისა და ამ პაკეტების გარშემო მსჯელობა უნდა დავიწყოს.
საკუთარი რჩევა აქვს ფსიქოლოგ გაგანი ჟარაძეს, რომელიც ფიქრობს, რომ მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებაში დარჩენა არანაირი მიზეზით გამართლებული არ იქნება.
გამოცხადდეს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. ალბათ იქნება ძალიან მრავალ პარტიული პარლამენტი. თქვა სააკაშვილის დარჩენას ვერ განვიხილავ როგორც შესაძლებელს. არც მორალური, არც პოლიტიკური, ნებისმიერი თვალსაზრისით ამ კაცმა ამოწურა თავისი რესურსები.
რეფერენდუმი ახსენა 29 აპრილის შეხვედრაზე ექსპერტმა ეკონომიკის საკითხებში ლადო პაპავამაც.
კონსტიტუციაში არის ძალიან კარგი ჩანაწერი, აკუ ჩვენ კონსტიტუციაში მეხუთე მოხლის თანახმად ჩამოყალიბებულია, რომ ძალაუფლების წყარო არის საქართველოსი ხალხი. ხოლო ხალხი ამ თავის ძალაუფლებას გამოხატავს რეფერენდუმის გზით. და თუ სააკაშვილს და მის ხელისუფლებას უნდა რომ კლავს შეინარჩუნოს ეს ძალაუფლება, უნდა მიიღოს ხალხის ნდობა. ადამის ფორმარე რეფერენდუმი. შეიქმნეს კოალიციური მთავრობა, რომელიც გააკონტროლებს მთავრობის საქმიანობას და რაც თავარია საერთაშორისო ორგანიზაციების აქტიური მონაწილეობა.
პოეტი რატია მაღლობელი ფიქრობს, რომ საზოგადოება შესწევს ძალა თანმიმდევრულად მიაღწიოს საზოგადოებრივ სიკეთეებს. ისეთებს როგორიცაა
თავისუფალი არჩევნების უზრუნველყოფა, გაუყალბებელი არჩევნები, სასამართლო, არაპოლიტიზირებული პოლიცია, არაძალადობრივი პოლიცია. ეს არის მედიის თავისუფლება, სწორი სასტარტო პირობები ყველასთვის. ჩვენ რა გვაქვს ხომ? პარლამენტიც სააკაშვილია, მთავრობაც სააკაშვილია, სასამართლოც სააკაშვილია, იუსტიციაც სააკაშვილია, პროკურატურაც სააკაშვილია, ყველაფერი სააკაშვილია. ჩვენ ვცდილობთ სისტემურ სააკაშვილს ებრძოლოთ.
ამბობს რატია მაღლობელი და იმ კითხვას სვამს, რაც 29 აპრილს შეკრებილი საზოგადოებების არაერთმა წარმომადგენელმა დასვა.
წარმოგიდგენიათ, ნებისმიერ ქვეყანაში ასეთი პოლიტიკური პროცესი იყოს და აქამდე ხელისუფლება არ ფიქრობდეს ამ პროცესის დარეგულირებაზე.
ეს გახლავთ რატია მაღლობელი პოეტი. ის საზოგადოების წარმომადგენლებსა და არასაპარლამენტო ოპოზიციას შორის დღეს გამართულ შეხვედრაში მონაწილეობდა. შეხვედრის შესახებ ეკა ქევანიშვილმა ისაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განმარტოთ გადაცემას 29 აპრილს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველო-რუსეთის ომის ჰუმანიტარული შედეგების შესახებ ახალი რეზოლუცია მიიღო. მანამდე კი ევროპელმა პარლამენტარებმა მონიტორინგის კომიტეტის მიერ მომზადებული საინფორმაციო ანგარიში მოისმინეს. ასამბლეაზე რუსეთის მიმართ სანქციები არ მიუღიათ, თუმცა ევროსაბჭომ რუსეთის საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციასა და ფუნდამენტური პრინციპების უგულებელყოფაში დაადანაშაულა. თემას კობალი კლიკაძე განაგრძობს, ის ამჟამად სტრასბურგში იმყოფება.
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის 29 აპრილის ხდომაზე მთავარი მომხსენებელი დევნილთა და მიგრაციის კომიტეტის თანათავმჯდომარე კორენ იონკერი იყო. 12-13 მარტს კორენ იონკერი უშუალოდ იმყოფებოდა ომის შემდგომ სამხრეთ ოსეთში, სადაც შეხვდა როგორც ოსური, ისე ქართული მოსახლეობის წარმომადგენლებს. კორენ იონკერმა განაცხადა, რომ ოსური ხელისუფლების კონტროლის ქვეშ დარჩენილ ქართულ სოფლებში ჰუმანიტარული ვითარება კატასტროფულია.
The Georgian villages no longer exist.
ქართული სოფლები აღარ არსებობს. დარჩენილია მხოლოდ ნანგრევები და არ ჩანს რაიმე ქონების ნარჩენები. რამდენიმე შემთხვევაში შეუნიშნა განმარტოებული სახლები, სადაც ვიღაც ცხოვრობს, ძირითადად ხნიერი ხალხი და შერეული წყვილები. სახლების უმრავლესობის სისტემატური ნგრევა იმის ნათელი დასკვნაა, რომ ისინი შეგნებულად განადგურდა, რათა ქართველებს უკან დასაბრუნებელი ადგილი აღარ ქონოდათ. ეს ნათელს ხდის ეთნიკური ქართველებისგან რეგიონის გაწმენდის განსახლებას.
კორენ იონკერმა ისე თქვა, რომ დევნილთა და მიგრაციის კომიტეტის წევრები ყოფილ სამხრეთ ოსეთში რუსეთის მხრიდან შევიდნენ, რის გამოც არმიეცაც შესაძლებლობა ჩასულიყვნენ ახალგორის ხეობაში. ანგარიშის თანახმად ახალგორის მოსახლეობა საკუთარი სახლებიდან წასვლას არავინ აიძულებს, თუმცა რეზოლუციაში ჩაიწერა, რომ ეს ტერიტორია რუსეთის ოკუპაციის ქვეშ იმყოფება, რაც ამცირებს დროებით ადგილნაცვალი მოსახლეობის უკან დაბრუნების პროცესს. კიდე უფრო კატეგორიული იყო მონიტორინგის კომიტეტის თანათავმჯდომარე ლიუკ ვანდენბრანდე. რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგებზე თანამოხსენების ავტორმა ბელგიელმა დეპუტატმა განაცხადა, რომ რუსეთმა ადამიანის უფლებათა დაცვის მხრივ კონფლიქტის ზონაში შავი ხვრელების შექმნას შეუწყო ხელი.
We are not pleased that most of commitments
უკმაყოფილო ვართ იმით, რომ რუსეთის ფედერაციამ არ შეასრულა ნაკისრი ვალდებულებების უმრავლესობა. საქართველოს მხარესაც აქვს რამდენიმე, ვიმეორებ, რამდენიმე შეუსრულებელი ვალდებულება. მიუღებელია, რომ რუსეთი ინარჩუნებს სამხედრო აღჭურვილობას. ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, ხაზგასმით გვინდა აღნიშნოთ, რომ ჩვენ, როგორც ასამბლეა და როგორც ევროპის საბჭო, ვერ დაუშვებთ შავი ხვრელის არსებობას ადამიანის უფლებების სფეროში, მოსახლეობის ძირითადი უფლებების სფეროში, როგორც უნდა წარიმართოს ინსტიტუციური დისკუსია.
Basic rights for the population, whatever the institutional discussion can be.
მოხსენებაში აღინიშნა, რომ საანგარიშო პერიოდში რუსეთმა არათუ პროგრესს არ მიაღწია აღებული ვალდებულებების შესრულების მხრივ, არამედ ზოგიერთ შემთხვევაში აშკარად კონფრონტაციულ ნაბიჯებს დგამდა. ზოგიერთი ცნობილი ფაქტი საპარლამენტო ასამბლეას მონიტორინგის კომიტეტის წევრმა მათიას ეორშიმ შეახსენა.
There is a military build-up is continuing in the region.
რეგიონში კლავაც იზრდება სამხედრო აღჭურვილობისა და ცოცხალი ძალის რაოდენობა. განმუხტვის ნაცვლად ვითარება კიდევ უფრო იძაბება. ამის თვალნათლივი დასტურია ამასწინანდელი ინციდენტი, როდესაც სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლებამ ეუთოს ორი მეთვალყურე დააპატიმრა. ერთ-ერთი მათგანი სხვათაშორის უნგრელია, თუმცა ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ან ეუთოს მეთვალყურეთა მიერ გავრცელებული ცნობა, რომ რუსეთის ვერტფრენები საქართველოს საჰაერო სივრცეს არ ღვევენ. ეს ყველაფერი ძალიან, ძალიან ცუდია. და ამიტომ ვერაფერს მოგახსენებთ რაიმე წინსვლაზე.
თუმცა საქართველო-რუსეთის ომის ჰუმანიტარულ შედეგებზე მიღებულ ახალ რეზოლუციაში საქართველოს ვალდებულებებზეც არის საუბარი. მასში ხაზგასმულია, რომ ჰუმანიტარული საქმიანობისათვის აშკარად ხელისშემშლელია საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი ოკუპაციის შესახებ. საპარლამენტო ასამბლეის დევნილთა და მიგრაციის კომიტეტის წევრმა კორენ იონკერმა ასევე ისაუბრა საქართველოს მხრიდან მოსალოდნელი თავდასხმის შიშზე, რასაც მისი თქმით სამხრეთ ოსეთში მცხოვრები ოსი მოსახლეობა განიცდის.
Regardless of whom I talk to, security was one of the overriding concerns.
განორჩევლად იმისგან თუ ის ვალაპარაკებოდი, უსაფრთხოება იყო ერთ-ერთი უმთავრესი საფიქრალი, არამარტო დე-ფაქტო ხელისუფლების, არამედ ქუჩაში ხალხისთვისაც. მათ ეშინიათ საქართველოს არმიის განახლებული ერიშის და შეშფოთებული არიან ადმინისტრაციულ საზღვრის ინციდენტებით. ისინი ფიქრობენ, რომ საქართველოს შეიარაღებული ძალები კვლავ აძლიერებენ პოზიციებს ადმინისტრაციული საზღვრის მახლობლად ზონებში. და მათი თქმით, ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისია თვალს ხუჭავს შეიარაღებული ძალების ამ კონცენტრაციაზე. მე არ შემიძლია მის განსაზღვრა ფაქტებზეა დამყარებული შიში თუ გრძნობებზე, მაგრამ ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის მხრიდან მისი მონიტორინგის შედეგების თაობაზე მეტი გამჭვირვალობა სასარგებლო იქნებოდა. ეს რეგიონის მოსახლეობას დაეხმარებოდა რეალური ვითარების უკეთ დაგებაში.
საბოლოოდ რეზოლუცია საქართველო-რუსეთის ომის ჰუმანიტარულ შედეგებზე საპარლამენტო ასამბლეამ თითქმის უპრობლემოდ მიიღო. თავიდან რუსეთის დელეგაცია ამჟღავნებდა წინააღმდეგობას და მოითხოვდა, რომ ახალგოლის მიმართებაში ამოიღო ტერმინი ოკუპაცია, ხოლო საქართველო-რუსეთის ომის ნაცვლად ეხმარა სიტყვა კონფლიქტი. თუმცა საბოლოო ჯამში რუსეთის დელეგაციის შესწორებები არ გავიდა. თუმცა ასევე არ გავიდა საქართველოს დელეგაციის ყველა შესწორებაც, მათ შორის ის, რომელშიც საუბარი იყო რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის იძულებითი პასპორტიზების პროცესის დაგმობაზე. თუმცა საქართველოს დელეგაცია იმედოვნებს, რომ ოქტომბერში, როდესაც საშემოდგომო სესია შეიკრიბება, რეზოლუცია კიდევ უფრო მკაცრი იქნება და შესაძლოა კვლავ დადგეს დღის წესრიგში რუსეთისათვის ხმის უფლების ჩამორთმევა შეუსრულებელი ვალდებულებების გამო. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, სტრასბურგი.
განვაგრძობთ გადაცემას. დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის მთავრობის ინფორმაციით, გალის ქართულ მოსახლეობას თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პასპორტების აღებასა და ეგრეთ წოდებულ სახელისუფლებო პარტიაში ერთიან აფხაზეთში გაწევრიანებას აიძულებენ. რადიო თავისუფლება ვითარებაში გასარკვევად აფხაზეთის მთავრობასა და გალის სეპარატისტულ ადმინისტრაციას დაუკავშირდა.
გალის რაიონის ქართული მოსახლეობის შევიწროების შესახებ ინფორმაცია ადრეც არაერთხელ გავრცელებულა, თუმცა დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის მთავრობის მონაცემებით ვითარება განსაკუთრებულად დამძიმდა რუსეთის მიერ სეპარატისტული რეჟიმის აღიარების შემდეგ. სწორედ ამ დროიდან გააქტიურდა გალის სეპარატისტული ადმინისტრაციაც, რომელიც ადგილობრივ მოსახლეობას აფხაზური პასპორტების აღებას აიძულებს. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლებას, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებმა ერთმა ქალბატონმა განუცხადა, ადგილობრივი რეჟიმი ყველგან ერთნაირ სიმკაცრეს როდი იჩენს.
შეფა ჯერჯერობით არაფერი არ არის, ისეთი იყო ადრე, რომ 20 აპრილამდე გავთოთ, რომ პასპორტების აღებისო თუ არა და მე ძალი წაიყვანოთ. ჯერჯერთან არ მოსულან.
სამაგიეროდ მივიდნენ სხვაგან. დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის მთავრობის მეთაური მალხა ზაკიშბაი ამბობს, რომ ენგურს გაღმა ძალადობისა და ადამიანის უფლებების დარღვევის პროცესი არ შეჩერებულა.
ძელდება ისე და ისე მოქალაქეებზე იძულებითი ფორმით პასპორტების გაცემა, ამავდროულად მინდა გითხრათ, რომ შეიქმნა ახალი პარტია ერთიანი აფხაზეთი დინაე რასია, რაც ჩემი შეფასებით ოკუპაციის კიდევ ერთი ნათელი გამოვლენაა და ამ პარტიაშიც გაწევრიანება ხდება ისე და ისე იძულებითი ფორმით და რაც ისე და ისე უკავშირდება საქართველოს მოქალაქეობაზე უარისთქმას, ვინაიდან ამ პარტიაში გაწევრიანება შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ აფხაზეთის მოქალაქეებს.
უნდა ითქვას, რომ ინფორმაცია გალის რაიონში პასპორტების იძულებით გაცემასთან დაკავშირებით ლამის 15 წელია ვრცელდება. კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარეიშვილს პროცესის ასე უსაშველო გაწელვა აფიქრებინებს, რომ ეთნიკურ ქართველებს აფხაზური პასპორტების აღებას არაძალებენ.
სთავაზობენ, სხვა საკითხია. ანუ პირველებს აყენებენ, რომ უნებიან, გინდა იყო ბანკი სამშობელი, გინდა იყო სახელმწიფო მოხელე, გინდა იყო რაღაც თანამდებობა, კეთილინება და აიღებ პასპორტი. არ აიღებ პასპორტს, ვერ იმუშავებ. იცხოვრე, კი ბატონო, მაგრამ ვერ იმუშავებ. ანუ მათ ძალიანაც არ უნდათ, რომ ქართული პასპორტები აიღოს. პასპორტის აღება ნიშნავს, რომ შეხარი უკვე სუფასოვანი თქვა ასე იურდული პირი. შეგიძლია გაყიდო, იყიდო, ქონება. ანუ უამრავი უპირატესობა ენიჭება ადამიანს, რომელიც აქვს აფხაზური პასპორტი.
იძულების ფაქტს კატეგორიულად უარყოფენ სეპარატისტებიც. რადიო თავისუფლება გალში ადგილობრივი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს, რუსლან ქიშმარიას დაუკავშირდა.
პროცესი ნორმალურად მიმდინარეობს. ხალხი უნდა და იღებს კიდეც პასპორტებს. არავინ აძალებთ და არც არავინ აპირებს დაძალებას. ძალადობის ერთ ფაქტსაც კი ვერ ვიხსენებ. ასეთი რამ ჩვენს ინტერესში არ შედის.
какая польза от этих паспортов для местного населения?
Раши аргия эс паспортები ადგილობრივ მოსახლეობას.
Я хочу вас спросить, я
могу. Икит კითხავ. შემიძლია მე საქართველოს მოქალაქეობის არ ქონის შემთხვევაში ჩამოვიდე საქართველოში, ვიცხოვრო და გავაკეთო რაც მინდა.
კიშმარიას თქმით, აფხაზური პასპორტების გარეშე გალში მცხოვრები ეთნიკური ქართველები, რომელთა რაოდენობა 50,000-ს აღემატება, ვერ მიიღებენ თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტის მოახლოებულ არჩევნებში, რითაც, როგორც კავკასიის საკითხთა სპეციალისტი მამუკარეშიძე შენიშნავს, ქართული მხარე ხელიდან გაუშვებს აფხაზეთის შიდა პოლიტიკურ პროცესებზე გავლენის შესაძლებლობას. და კიდევ,
საქართველოს ხელისუფლებამ და საქართველოს საზოგადოებამაც, მათ შორის მეც, ისეთ გამარებას ჩაუგდეთ გალის მოსახლეობა, რომ ვერ ხედავ ერთ-ერთ მიზეზს, რატო არ უნდა იყოს გალელებმა აფხაზური პასპორტები. ვერ ხედავ ერთ-ერთ მიზეზს. და რა შეეხება იმას, პასპორტიზაცია მოხდება თუ არა, გალის მოსახლეობის პასპორტიზაცია არ არის პირველ რიგში მთავარი. მთავარია აფხაზებთან საერთო ენის გამონახვა და ამ დიალოგის ფორმატის შექმნა და ონდ ისეთ ყველა დონეზე.
დიალოგს კონფლიქტის მოგვარების მნიშვნელოვან მექანიზმად მიიჩნევენ დევნილობაში მყოფ აფხაზეთის მთავრობაშიც. თუმცა მალხა ზაკიშბაია დარწმუნებულია, რომ სეპარატისტები განსხვავებული ტაქტიკით მოქმედებენ და პასპორტების დარიგებაც ამ ტაქტიკის შემადგენელი ნაწილია.
ყველა მსგავსი ქმედებები ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ ერთ მიზანს, რომ მოხდეს აფხაზეთის წარმოჩენა როგორც ლეგიტიმური დამოუკიდებელი სახელმწიფოსი საერთაშორისო არენაზე და ეს ქმედებები ხორციელდება ძალიან სამწუხაროა იქ მცხოვრები და განსაკუთრებით ეთნიკური ქართველების უფლებების მასიური და უხეში დარღვევების ფონზე. ეს არის ძალიან სამწუხარო და ეს ქმედებები უნდა შეჩერდეს.
მალხაზ აკიშბაია იმედოვნებს, რომ სეპარატისტული რეჟიმის უკანონო ქმედებები მოლაპარაკების პროცესში ჩართული მხარეებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების უწყვეტის ზეწოლით შეჩერდება. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. თავისუფლება.org
განაგზობთ გადაცემას. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ინიციატივით ცხინვალში ახალი ორგანიზაცია შეიქმნა. საზოგადოებრივად გამოცხადებული მოძრაობა გასული საუკუნის 90-იანი წლების კონფლიქტის და შარშანდელი აგვისტოს ომის მონაწილეებს აერთიანებს და პირადად ედუარდ კოკოიტის ემორჩილება. როგორც გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური უწყება, ამ ორგანიზაციის შექმნამ გარკვეული უკმაყოფილება საკუთრივ ცხინვალშიც გამოიწვია.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ედუარდ კოკოიტის ინიციატივით ცხინვალში საზოგადოებრივი მოძრაობა სამშობლოს დამცველთა კავშირი შეიქმნა. ამ ორგანიზაციაში ის ადამიანები გაერთიანდნენ, რომლებიც 90-იანი წლების კონფლიქტის და გასული წლის აგვისტოს ომის დროს საბრძოლო მოქმედებებში აქტიურად მონაწილეობდნენ და კოკოიტთან პირადი მეგობრობა აკავშირებდნენ. შეიარაღებულ ფორმირებას პოლიტიკური ამბიციებიც გააჩნია. ამიტომ ოსურ პოლიტიკურ წრეებში ორგანიზაციასთან დაკავშირებით აზრთა სხვადასხვაობა გაჩნდა. არც თუ სუფთა წარსულის მქონე ადამიანებმა გავლენის სფეროების გადანაწილება უკვე დაიწყეს და რუსეთიდან შემოსული ჰუმანიტარული ტვირთების კონტროლი მოინდომეს, რამაც ცხინვალელთა ნაწილში უკმაყოფილება გამოიწვია. გარდა ამისა, სამშობლოს დამცველები კოკოიტის სახელით სახელისუფლებო სტრუქტურებსაც აწუხებენ სოციალური პრივილეგიის მოსაპოვებლად. ოსური მედიისთვის გამართულ ერთ-ერთ პრესკონფერენციაზე ადგილობრივმა ჟურნალისტებმა კოკოიტის სამშობლოს დამცველთა კავშირის შესახებ კითხეს. კოკოიტი მარუარყო, რომ ეს ორგანიზაცია მისი მფარველობით შეიქმნა. ცხინვალში გავრცელებულ ხმებს იქ ნარკომანების და ლოთების გაერთიანების შესახებ კი გადაჭარბებული უწოდა.
Сегодня некоторые политиканы, которые полностью всё провалили.
დღეს ზოგიერთი პოლიტიკანი, რომელმაც ყველაფერი ჩაშალა, ამ ბიჭებს აკრიტიკებს და მათ თვითმარქვეებს და ნარკომანებს უწოდებს. 90-იანი წლების კონფლიქტის შემდეგ ეს ადამიანები ბედის ანაბარა დატოვეს და ბევრი მათგანი ნარკომანი და ლოთი გახდა, მაგრამ მათ ხომ სამშობლოს წინაშე ვალი მოიხადეს. დღეს ამ ბიჭებმა თვითორგანიზება დაიწყეს და მიუხედავად იმისა, თუ რა საუბრობენ მათზე, მე მხარს დაუჭერ. მათი როგორც სერიოზული პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ძალის ეშინიათ. დიახი, ისინი ჩემი მხარდამჭერები არიან. მე რა მოხდა? რა არის ცუდი იმაში, რომ ისინი გაერთიანდნენ და საკუთარი უფლებების დაცვა და სოციალური პრივილეგიების უსურთ. ჩემი ძალის და შესაძლებლობების ფარგლებში მე ამ ბიჭებს დავიცავ და დავეხმარები.
Я буду отстаивать именно вот этих ребят и буду им помогать.
ცხინვალში ბევრს გაუჩნდა კითხვა იმ დროს, როცა დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ოფიციალური ძალოვანი უწყებები მოქმედებენ, რაღა საჭირო იყო კიდევ ერთი შეიარაღებული ფორმირების შექმნა. გაეროს ასოციაციის თავმჯდომარე მალხაზ მინდიაშვილი ოს სამშობლოს დამცველებსა და ქართულ მხედრიონს შორის დიდ მსგავსებას ხედავს. მისი აზრით, დე-ფაქტო რესპუბლიკის ძალოვან უწყებებს მთლიანად რუსული ფსბ აკონტროლებს და ამ სტრუქტურებზე კოკოიტის გავლენა შესუსტებულია. ამიტომ მან გადარჩენისთვის პირადი შეიარაღებული დაჯგუფება შექმნა.
მას ჭირდება თავისი დასაყრდენი ძალა, არა მარტო როგორც ძალოვანი, არამედ როგორც პოლიტიკური ძალაც. შეიძლება რაღაც პარალელის გავლება საქართველოში 90-იან წლებში, როდესაც შექმნილი იყო ესეთი ფორმირება მხედრიონი, რომელსაც პრეზიდენტია კონდა ასევე ყოფილიყო პოლიტიკური ძალა. კოკოიტის ახლა ჭირდება, ვინაიდან თავის გადაჭრას შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის დასჭება თანამდებობაზე და სხვა დასაყრდენი ამ მომენტში მას უნდა ითქვას, რომ არ აქვს. მათი ნაომარი და მათი გამარჯვებული არავის არ უნახავს, ვინაიდან საქართველოს შეიარაღებული ძალები დამასხენ უფრო დიდი რუსეთის შეიარაღებულ ძალებთან და ეს კავშირი ისახავს მისდად მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ კოკოიტის პოლიტიკური ხაზი გაატაროს და სამაგიეროდ კოკოიტისგან ამ კავშირის წევრები იღებენ სულ კარბლანშ საკონტროლო ჰუმანიტარული დახმარებები, რომელიც შედის რუსეთიდან.
სამშობლოს დამცველთა კავშირის წევრებს დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის მხრიდან მოქმედების სრული თავისუფლება აქვთ. მისთვის ახლა მთავარია შეძლებენ თუ არა სამშობლოს დამცველები პოლიტიკური კონკურენტების ჩამოცილებას და მის გადარჩენას.
ეს გახლავთ გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. გადაცემის დარჩენილ დროში გთავაზობთ. ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღევანდელი გამოშვება სტრასბურგში ჩავწერეთ და ის ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის შედეგებს ეხება. პრაღაში რამდენიმე დღეში გაიხსნება ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი. მოგეხსენებათ, ამ პროგრამაში საქართველოც ჩართულია. განვიხილავთ დეკლარაციის პროექტს. დღეს 100 დღე სრულდება მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გახდა. საერთაშორისო ამბების ბლოკში შევეცდებით შევაფასოთ მისი პრეზიდენტობის ეს პერიოდი. გადაცემას დაასრულებს მუსიკალური პროგრამა, რომელიც დღეს სადირიჟორო ხელოვნების ცნობილ ინგლისელ წარმომადგენელს საიმონ რეტლს ეძღვნება.
ბობ ვარსკლავი სადირიჟორო პულტთან, ასაწერდა პრესა მაესტროზე. ფაქტი კი ფაქტად დარჩა. სწორედ საიმონ რეტლმა მოუღო ბოლო ორკესტრის შედარებით წყნარ ცხოვრებას.
ახლა ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან, რომლის დღევანდელი გამოშვებაც სტრასბურგში ჩავწერეთ. რადიო თავისუფლების სტუმრები არიან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე საქართველოს დელეგაციის წევრები, საპარლამენტო უმრავლესობის თავმჯდომარე პეტრე ცისკარიშვილი და საპარლამენტო ოპოზიციის წევრი პაატა დავითაია. დისკუსიას კობალი კლიკაძე უძღვება. მისი პირველი შეკითხვა იყო, რატომ მოაკლდა სიმწვავე რუსეთ-საქართველოს შესახებ დისკუსიებს და რა შედეგებით ბრუნდება საქართველოს დელეგაცია თბილისში. შეკითხვებს პასუხობს პეტრე ცისკარიშვილი.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. მე ვერ ვიტყოდი, რომ სიმწვავე მოაკლდა ამ განხილვებს. შეიძლება დღეს ჩვენ არ განვიხილავდით პოლიტიკურ რეზოლუციას და ეს იყო ჰუმანიტარული რეზოლუცია, მაგრამ გამოსვლები ჩვენი ევროპელი კოლეგების იყო გაცილებით უფრო მწვავე, გაცილებით უფრო დამაჯერებელი და შეიძლება ითქვას, რომ გაცილებით უფრო რადიკალური რუსეთის ქმედებების მიმართ, იმიტომ რომ უკვე თვეები გადის, როდესაც თელმა მსოფლიომ გაიგო, რომ რუსეთი არაფრად აგდებს ადამიანის უფლებებს, არაფრად აგდებს ხელმოწერილ დოკუმენტებს და საერთოდ არც კი განიხილავს რეზოლუციის იმ პუნქტების შესრულებას, რომელიც ამ ასამბლეაში იქნა მიღებული.
სხვათვის ამანაც ერთგვარი ეჭვი წარმოშვა, რატო არ იქნა დღის წესრიგში შეტანილი პოლიტიკური რეზოლუცია. ეს აღარ ტაქტიკასთან დაკავშირებული საკითხია შიდა სამზარეულოსი თუ რატო, ბანო პეტრო, თქვენ და მე.
პოლიტიკური რეზოლუცია ამჯერზე არ იქნა შეტანილი, იქნა გამომდინარე, რომ ჩვენ მოვისმინეთ, ჩვენ ასე ვთქვათ, პროცედურებს უნდა გავუყვეთ, ეს შიდა რეგულაციები და წესებია ასამბლეის, უნდა გავუყოლოდით პროცედურებს და მოგვესმინა მონიტორინგის კომიტეტის ანგარიში ამ რეზოლუციების შესრულებასთან დაკავშირებით. საპარლამენტო ასამბლეას და მთლიანად ევროპის საბჭოს აქვს სურვილი, რომ კიდევ გარკვეული დრო მიცეს რუსეთს იმისათვის, რომ გამოასწორონ მათ ეს ქმედებები და შემოატრიალონ თავიანთი გადაწყვეტილებები, ხოლო ამის შემდეგ ჩვენ აუცილებლად დაუბრუნდებით პოლიტიკურ განხილებს და პოლიტიკურ რეზოლუციებს. ამით ეს საკითხი, რა თქმა უნდა, არ დამთავრებულა.
პატა დავითაიას მიმართავ. პატა დავითაია ერთგვარი დებიუტი ჰქონდა საპარლამენტო ასამბლეაში. იგი ახალი წევრია ქართული დელეგაციისა. ბატონო პატა, თქვენი როგორც ასე ვთქვათ, ახალი ადამიანის დაკვირვება, რა დონის ტრიბუნა საქართველოსათვის, რამდენად არის ის ეფექტური? ხო არ ტკეპნის იგი ერთ ადგილს საქართველო-რუსეთის ომის შედეგების თაობაზე გამომდინარე დისკუსიიდან, სადაც რეზოლუციებში ჩაიწერება ძალიან კარგი მიმართვა მოწოდება, მაგრამ შედეგი ჯერჯერობით ხოლმე შემთხვევაში არის ნულოვანი.
დავიწყოთ იმით, რომ ეს ძალიან სერიოზული ტრიბუნა არის, იმისათვის, რომ იქნას გამოყენებული და ძალიან სწორი გამოყენების შემთხვევა შეიძლება ძალიან ბევრი შედეგების მიღწევა. ამის ნათელი მაგალითი იყო დღეს. დავიწყოთ იმით, რომ პოლიტიკური რეზოლუციები, რომელიც კეთდებოდა ევროსაბჭოში, ეხლა ფორმატი იყო ჰუმანიტარული რეზოლუციის და იყო ჰუმანიტარულ ასპექტზე ხაზგასმული. ეს არის წინაპირობა იმასთან დაკავშირებით, რომ იქნება მსჯელობა პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით იმ ვალდებულებებზე, რომელიც აიღო რუსეთმა. მე მინდა ხაზე გაუსვა იმას, რომ რას ნიშნავს ჰუმანიტარულ ასპექტებზე მსჯელობა. ფაქტურად ჰუმანიტარულ ასპექტებში არ უნდა ყოფილიყო ასახული პოლიტიკური საკითხები. ეს წესია საერთო საერთაშორისო სამართლაში ასეთ რეზოლუციების განხილვის მომენტში, მაგრამ
არ უნდა თქმულიყო, რომ ოკუპაციას ქვია ადგილი და რაღაც.
ბოლომდე მოვრჩები. ესე იგი, საერთო წესია, მიღებული ფორმატია ასეთი მუშაობის, მაგრამ დღეს ისეთი ღიათა ყველაფერი და ისეთი ღია ჩანს ეს ოკუპაციის საკითხი საქართველოსი, რომ ამ ჰუმანიტარულ ასპექტში გვერდში ვერ აუარა კომისიამ, რომელმაც მოამზადა ეს დოკუმენტი და საკითხი და ამ დოკუმენტში ჩაიწერა, რომ საქართველოს ტერიტორია არის ოკუპირებული. მეორე საკითხი, რაც მნიშვნელოვანი არის, ის რომ ჩაიწერა სიტყვა კონფლიქტი, შეიცვალა სიტყვა ომით. რატო აქვს ამ სიტყვას პრინციპული მნიშვნელობა ომს? იმიტომ რომ ოკუპაცია კონფლიქტის გზით არ ხდება, ოკუპაცია ხდება ომის გზით და რეალურად ეს ასახული არის ამაში ყველაფერში და აქედან გამომდინარე ეს არის წინაპირობა იმასთან დაკავშირებით, როდესაც იქნება პოლიტიკური მსჯელობა განხილვა და მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ყველა გამომწვევმა ცალსახად გარდა რუსეთისა გაუსვა ხაზი ერთ რაღაცას, რომ რუსეთი აღებულ ვალდებულებებს არ ასრულებს. ესე იგი, ჩვენ ივნისში გველოდება წესია, ამიტომ მე დარწმუნებულია, რომ იქ მუშაობა წარმოებული იქნება, როდესაც დადგება პოლიტიკური რეზოლუციის მიღების საკითხი. ეს საკითხები, რაც კი ახლა გავიდა, ის საკითხები, რაც იყო წინათ და ის ვალდებულებები, რომელიც არ არის შესრულებული, აუცილებლად ასახული იქნება.
ეს არის ბანო პატა, დაგეთანხმებით ამ შეფასებაში, რუსეთი არ ასრულებს წინა რეზოლუციებს, რუსეთი აგრძელებს მილიტარიზაციას სამხრეთ რუსეთსა და აფხაზეთში, რუსეთს არ გაყავს საოკუპაციო ჯარები პერევიდან და ახალგორიდან. აი, მოკლედ საპარლამენტო ასამბლეაზე გამართული დებატების ერთადი აზრი, მაგრამ ხომ არ გონიათ, რომ ეს მხოლოდ სიტყვებია და როგორც ერთმა გამომსვლელმა გვა ევროპა რუსეთის ხაფანგში მოემწყდა.
პირიქით იყო თქმული, რომ სამწუხარო ევროსაბჭო არ არის უშიშროების საბჭო, რომელიც გასყიდლებს.
მათიას იურ შემთხვევაში ეს კი.
მაგრამ მე და ხაზე გაუსვა, როდესაც იყო ფრაქციის თომა, სადაც მე გამოვიდა დავსვი საკითხი და ამაზე გვარი არ დაასახელა ერთერთმა გამოსვლამ დღეს ჩემი თორე ასახა ისაკითხაც მე ფრაქციის თომას დავაყენე იმასთან დაკავშირებით რომ რეალურად ხდება შეერაღებული ძალების შემოყვანა კონფლიქტის ზონაში
შედეგი რა შეიძლება იყოს ამ განცხადების შემდეგ
აქეთ მიმყავს რა ესე იგი რომ ხდება შემოყვანა შეერაღებული ძალების საქართველოს ტერიტორიაზე კერძოდ კი აფხაზეთში და ჩკენვალის რეგიონში შედეგი ამისა დადგება ის რომ პოლიტიკურ ჭრილში ხაზმინდა გეუბნება პოლიტიკურ ჭრილში ასეთი ქმედებების გაგრძელების შემდგომ აუცილებლად დადგება საკითხი და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის რომ რუსეთს შეუწყდეს ხმის უფლება. ეს არის პოლიტიკური ბერკეტი ევროსაბჭოში.
კეთილი, მე რადიომსმენელს უბრალოდ შევახსენებ რომ ეთერშია ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდა სტრასბურგიდან ამჯერად რადიო თავისუფლების სტუმრები არიან საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის წევრები ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში საპარლამენტო უმრავლესობის თავმჯდომარე პეტრე ცისკარიშვილი და საპარლამენტო ოპოზიციის წევრი პატა დავითაია. ბატონო პეტრე, ჰუმანიტარული შედეგების შესახებ რეზოლუცია იქ ჩაიწერა რომ ბევრი ვალდებულება რუსეთის მიერ არ არის შესრულებული, მაგრამ რაღაც შეუსრულებელი ვალდებულებები აქვს საქართველოსაც და ერთერთმა გამოხსენმა რატომღაც აღხსენა ოკუპაციის შესახებ მიღებული კანონი, რომელიც შესაძლებელია ჰუმანიტარული საქმიანობის გაშლას ხელს უშლიდეს, თუ მე სწორად გავიგე. და ასე ამ გამოსვლისა. რა არის ყოველ შემთხვევაში საქართველოს ვალდებულება?
დიახ, თქვენ სწორად გაიგეთ, იმიტომ რომ აქ არის საუბარი იმ კანონზე, რომლის ცვლილებებზე ჩვენ პარლამენტში უკვე მუშაობთ. ამ მუშაობაში ჩვენ ვითვალისწინებთ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს, ასე რომ ეს არის ჩვენი მიმდინარე ვალდებულება, რომლის შესასრულებლად შემხედრი ნაბიჯები საქართველოს მხარეს უკვე აქვს გადადგმული და ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს იმისათვის, რომ კონფლიქტის ზონებში რაიმე სახის ჰუმანიტარული დახმარებისათვის შეფერხებამ არი არსებობს არც აწმყო დროში, არც მომავალში და საერთოდ არასდროს. რაც შეეხება იმ საკითხს, რომელიც თქვენ ახსენეთ ბატონ პაატასთან საუბრისას, რა შეიძლება იყოს ამის თქო აღსრულების მექანიზმი და ეს ხომ არ არის უბრალოდ ცარიელი სიტყვები ან მხოლოდ რეზოლუცია ქაღალდზე, რომელიც არანაირი შედეგის მომტანი არ იქნება მომავალში. ამ მოსაზრებას მე ვერ გავიზიარებ, გეთანხმებით რომ საპარლამენტო ასამბლეა შეიძლება იყოს დიპლომატიური ფორუმი, მაგრამ ეს არის პანევროპული დიპლომატიური ფორუმი, სადაც მთელი ევროპის 57 ქვეყანაა გაწევრიანებული და მას, ასე ვთქვათ, აქვს გარკვეული პოლიტიკური ზეწოლის ბერკეტი და მექანიზმი, როდესაც აქ გამოიქმნება მოსაზრებები და აქ მიიღება რეზოლუციები, მაგრამ რაც მთავარია, ეს რეზოლუციები და ეს დოკუმენტები, რომლებიც დემოკრატიული გზით ისეთ ორგანიზაციაშია მიღებული, როგორც არის საპარლამენტო ასამბლეა, შემდეგ არის ძალიან კარგი რეფერენსი სხვა ორგანიზაციებისთვის, როგორც არის ეუთო, გნებავ საერთაშორისო სასამართლოები, სადაც მომავალში აუცილებლად დადგება განსახილველად ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის საკითხები და მიტაცებული ტერიტორიების საკითხები და ამ ორგანიზაციებს უკვე აქვს აღსრულების უფრო მყარი მექანიზმები.
ანუ რაკი სტრასბურგში ვარ, სადაც ადამიანის უფლებათა სასამართლოა. თქვა როგორ ბოლო ინფორმაცია რა ხდება მის კედლებში ჩვენი საქმეების განხილვის პერსპექტივა როგორ მიმდინარეობს?
ეს პროცესი თქვენ გესმით რომ გრძელვადიანია, მაგრამ ყველაფერი მიმდინარეობს ძალიან ნორმალურად, საქართველოსთვის პოზიტიურად, იმიტომ რომ ჩვენ მხარეს არის სიმართლე, ჩვენ ძალიან მყარი არგუმენტები გვაქვს და ყველა ის დოკუმენტაცია, რომელიც ჩვენ წარვადგენთ, იქნება განხილული აუცილებლად და შესაბამისი შედეგებიც დადგება.
ბანო პატა, თქვენ
კი ბატონო, დავუმატებდი და ძმნიშვნელოვანია რაც თქვენ კითხვა დასვით. საუბარია იმაზე, რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაცია არის ჰუმანიტარული დახმარებები, რომ იყოს კონფლიქტის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. საქართველოს კანონი განსაზღვრავს იმას, რომ ჰუმანიტარული დახმარებები იყოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ოღონდ საქართველოს ხელისუფლების თანხმობით. ეს არის განსხვავება, რატომ? იმიტომ რომ იგივე ჰუმანიტარული დახმარების იმით შეიძლება ბევრი რაღაცა გაკეთება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გააკეთოს სხვა იგივე რუსეთმა გაუწიოს ჰუმანიტარული დახმარება იარაღით. რაც არაერთი მაგალითი იყოს, სოხუმში 20 წელს ჰუმანიტარული კორიდორი გაიხსნა ყარჩელში და შეიტანეს შეიარაღება, იმიტომ რომ ჰუმანიტარული ტურისტ არავინ არ ათვალიერებს.
ბანო პატა, სესიის დასწრებამდე თქვენ მეუბნებოდით, რომ ერთ-ერთი თქვენი ამოცანა გნებავთ მისია იმაში მდგომარეობს, რომ დეპუტატებს, ევროპელ დეპუტატებს მიაწოდოთ ინფორმაცია რა ხდება ოკუპირებულ აფხაზეთში ახლა და რა ხდებოდა 15-16 წლის წინ. მოახერხეთ თუ არა, ეს არიან თუ არა აქ ადამიანები, რომელსაც ადეკვატურად ესმით თუ რა პრობლემა იყო აფხაზეთში და არიდგენდნენ?
მე მინდა გითხრათ, რომ ინფორმაციაც მე მოახერხე გამოსვლას იყო ფრაქციის ფორმატი, სადაც დავსვი საკითხი და დღეს გაიჟღერა იმასთან დაკავშირებით, რომ შეერაღება მატულობს აფხაზეთში. ეს იყო ჩემი მიზანი მთავარი, რომ მოხდარიყო ამის გაჟღერება. მინდა ხაზი გაუსვა იმას, როდესაც არის საუბრები და კიდევ გვექნება ჩვენ დრო სამუშაოდ მე ყოველთვის ამას გამოვიყენებ. როცა მე საუბრობ რო და ბევრი საუბრობს რო არიან დევნილები, რო არის ასეთი მდგომარეობა აფხაზეთში, როცა გამოდიხარ და ეუბნები რომ მე ვარ დევნილი, რომ ჩემი ოჯახი წევრია დახვრეტილი იმის გამო რომ იყო ქართველი და დღეს მე ვერ ბრუნდები სახლში და არა თქვა ვიღაც და ამის ნათელი მაგალითი რა თქმა უნდა ძალიან თეორიული არგუმენტები არის, ამიტომ მე ამ არგუმენტების გამოყენებას ვაპირებ და ყოველთვის ამ მიმართულებით გავაგრძელებ მუშაობას და შეცდები დავაწყვნო ყველა რომ თუ იმ სიმართლეში რაც ხდება დღეს აფხაზეთში და სხვა ადგილებში.
ჩვენ 2-3 წუთი კიდე დაგვჭა თქვენი ნებართვით მე თემას ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეისას აქ შევაჩერებ და უბრალოდ კითხავთ მისარგებლებ ამ შემთხვევით რა კი აქ იმყოფებით საპარლამენტო უმრავლესობის და საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი მით უმეტეს ადამიანი რომელიც ადრე იყო ოპოზიციის იმ ბანაკის თუ იმ ფრთის წარმომადგენელი რომლის ერთი ნაწილიც ქუჩაში იმყოფება, როგორ უყურებთ აქედან თქვენ თბილისში მიმდინარე პროცესებს და პირველ რიგში ბატონ პეტრე თქვენ კითხავთ უმრავლესობის ლიდერი ხართ, სანამ საპარლამენტო ასამბლეა მიმდინარეობდა ერთ-ერთმა ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა თუ ორმა არა ირაკლი ალასანიამ და ლევონ გაჩეჩილაძემ თქვენს რომ ზადარიან ნებისმიერ ადგილას შეხვდნენ პრეზიდენტს. არ მინდა ახლა ინტერპრეტირება ამ სიტყვის, მაგრამ რაღაც თვითონ დიალოგის მსადდება არის. რაზე შესაძლოა რითი შეიძლება დაიძრას მკვდარი წერტილიდან ეს პოლიტიკური პროცესი.
ჩვენ როგორც აქამდე ვაცხადებდით მივესალმებით დიალოგს ნებისმიერ საკითხზე, რაც ჩვენს ხალხს აწუხებს, რაც იმ ადამიანებს აწუხებს, ვინც დღეს ქუჩაში არის გამოსული. ჩვენ გვაქვს ჩვენი დღის წესრიგი, რომელიც გარკვეულწილად ეხმაურება ბევრი წუხილს, რაც საზოგადოებაში დაგროვდა. მე აღარ ჩამოვთვლი ახლა დროის სიმცირის გამო ყველა იმ რეფორმას და ყველა იმ საკითხს, რომელსაც ჩვენ ვაყენებთ და რომელზეც გვინდა მუშაობა ჩვენს ოპონენტებთან ერთად და ასევე საზოგადოების წარმომადგენლებთან და ექსპერტებთან ერთად. მაგრამ ჩვენი ოპონენტების მხრიდან უნდა იყოს ძალიან კაფიო თანხმობა იმაზე, რომ მათ სურთ დიალოგში და თანამშრომლობაში ჩართვა და არა ხელისუფლების ან ხელისუფლება არაფერ შუაშია მთლიანად საზოგადოების მეორე ნაწილის შანტაჟი იმითი, რომ მათ უდგათ საკნები ქუჩებში და აფერხებენ მოძრაობას, აფერხებენ ქალაქში გადაადგილებას, ქმნიან საცობებს და ამით ცდილობენ, რომ ასე ვთქვათ, დისკომფორტი შეუქმნან ყველას. თუ მათი მოთხოვნები არ იქნება დაკმაყოფილებული. დიალოგი არის კომპრომისების საკითხი.
გასაგებია თქვენი პოზიცია, ბატონო პეტრო, დიდი მადლობა. ბატონ პატარს ხო, ბატონო პატა, მე მახსოვს 2-ოდე კვირის თქვენ ამერიკიდან საინტერესო ინიციატივები ქონდათ, მაგრამ მე უცხო რაღაცნაირად ტაიმაუტი აიღეთ. თქვენ როგორ უყურებთ? თქვენ ყოფილი თანამებრძოლების მოთხოვნებს.
მე დახაზი გავუსვა იმას, ჯერ ერთი არ არიან ყოფილები, იმიტომ რომ ჩვენი პოზიციები ემთხვევა იმასთან დაკავშირებით, რომ იყოს ვადანდელი საპრეზიდენტო არჩევნები. მე შემიძლია ვთქვა, რომ არა მარტო ვადანდელი საპრეზიდენტო, არამედ ვადანდელი საპარლამენტო არჩევნები უნდა იყოს, მაგრამ ეს უნდა მოხდეს ხოლმე და მხოლოდ დიალოგის ზით და აქედან გამომდინარე დიალოგის კომპრომისი, დიალოგის დაწყების და ჩემი ინიციატივა მდგომარეობს იმაში, რომ დაინიშნოს ვადამდელი საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები, შეიქმნას კოალიციური მთავრობა, რომელიც უზრუნველყოს არჩევნო კოდექსის შემუშავებას, რომელიც უზრუნველყოს არჩევნების ჩატარებას. ეს უნდა იყოს დროში გაწერილი პროცესი იმ თვალსაზრისით, რომ ყველამ უნდა აიღოს ვალდებულება პროცესში მონაწილეობა, ხელისუფლებამაც, რადიკალური მართვის ოპოზიციის, საპარლამენტო ოპოზიციამაც, თუ ჩვენ სამშობლო გვიყვარს, თუ ჩვენ რაღაც გაკეთება გვინდა, ჩვენ შეგვიძლია ყველამ ერთად დავიღოთ დებულება, ოღონდ ამ გეგმის განხორციელება შეიძლება მხოლოდ ამხოლოდ დიალოგი და კომპრომისის გზით.
ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან. დღევანდელი გამოშვება სტრასბურგში იყო ჩაწერილი. მისი სტუმრები იყვნენ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე საქართველოს დელეგაციის წევრები პეტრე ცისკარიშვილი და პაატა დავითაია. საუბარს კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდა.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
განვაგრძობთ გადაცემას. რამდენიმე დღეც და პრაღა, სადაც ჩვენი რადიოს შტაბინაა განთავსებული, აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტს უმასპინძლებს. როგორც ცნობილია, აღმოსავლეთის პარტნიორობა არის ევროკავშირის პროგრამა, რომლითაც გამიზნულია 6 ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკასთან, მათ შორის საქართველოსთან ურთიერთობის განმტკიცება. შესაბამისად, პრაღის სამიტში ევროკავშირის 27 წევრის ლიდერებთან ერთად მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს, აზერბაიჯანის, სომხეთის, მოლდავეთის, უკრაინისა და ბელორუსიის ლიდერები. საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა ევროინტეგრაციის საკითხებში გიორგი ბარამიცემ გუშინ ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში დაადასტურა, რომ ქართულ დელეგაციას პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ხელმძღვანელებს. აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი 7 მაისს გაიმართება. მაგრამ ჩვენს რადიოს წინასწარვე მიეცა შესაძლებლობა გაცნობოდა სამიტის დეკლარაციის პროექტს. მარიამ ჭეორელი გთავაზობთ ამ ტექსტის მიმოხილვას.
დეკლარაციის პროექტი ხანგრძლივ რთული კონსულტაციების შედეგია. კონსულტაციებისა, რომელთაც ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ჩეხეთი უძღვებოდა ჯერ ევროკავშირის წევრებთან, შემდეგ კი უკვე 6 მომავალ აღმოსავლელ პარტნიორთან ამა თუ იმ სახის კონტაქტების დროს. 4 გვერდიან ტექსტს კაცი მაინცამაინც ახალისო წასაკითხს ვერ უწოდებ. ფასოლობებზე ან გაბედულ ამბიციებზე იმდენად არ კეთდება აქცენტი, რამდენადაც პირობებზე, რომელთა გამოცაა საჭირო ევროკავშირის და მისი აღმოსავლელი მეზობლების დაახლოება. ამ ხრივ, მრავლის მეტყველია დეკლარაციის პროექტის პირველი ვერდებულება, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა საერთო ინტერესებსა და ვალდებულებებზეა დაფუძნებული. ხოლო შემდეგ აბსეთშია ნახსენები ფასეულობები, არადა მათ ჩვეულებრივ აბსოლუტური პრიორიტეტი ენიჭება ევროკავშირის ლექსიკაში. როგორც დეკლარაციის პროექტში ვკითხულობთ, პრაღის სამიტის მონაწილეებით ახდებიან, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობა დამყარებული უნდა იყოს ფუნდამენტური ფასეულობების, მათ შორის დემოკრატიის, კანონის უზენაესობის და ადამიანის უფლებებისადმი ერთგულებაზე. თუმცა ამ ტექსტზე ხელმოწერა სამიტის მონაწილეებს რასაკვირველია არაფერს ავალდებულებს, სამიტის დეკლარაციის შესრულება სავალდებულო არ არის. დეკლარაციის პროექტში ხაზგასმულია ევროკავშირის ძირითადი მიზანი. უფრო მჭიდრო პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირები დაამყარო სამით დაინტერესებულ ქვეყნებთან, ვინაიდან დაახლოება ხელს შეუწყობს სტაბილურობას, უსაფრთხოებას და კეთილდღეობას რეგიონში. როგორც მოსალოდნელი იყო, ტექსტი მიუთითებს, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობა არ მიეკუთვნება ევროკავშირის გაფართოების პროცესს, მაგრამ ფრია დამაიმედებელია შემდეგი გარემოება. აღმოსავლეთის პარტნიორობის მონაწილე 6-ვე ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკას დეკლარაციის პროექტში მოიხსენიებენ აღმოსავლეთ ევროპელ პარტნიორებად. ეს კი შეიძლება ჩავთვალოთ ირიბ მინიშნებად, რომ 6-ვეს აქვს ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივა. საქმე ისაა, რომ ევროკავშირის ხელშეკრულებების მიხედვით ყველა ევროპულ ქვეყანა შეუძლია გაწევრიანების თხოვნით ევროკავშირს მიმართოს. თუმცა მანამდე, როგორც ჩანს, დიდი დროა. აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტისთვის მომზადებული დეკლარაციის პროექტში კი განმარტებულია, რას თავაზობს ეს პროგრამა აღმოსავლელ მეზობლებს. ეს არის ასოცირების შესახებ შეთანხმება, თავისუფალი ვაჭრობის და სავიზო რეჟიმის გამარტივების პერსპექტივა.
მარიამ ჭეურელმა გიამბოთ აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტისთვის მომზადებული დეკლარაციის პროექტზე. ამ ტექსტში სავარაუდოდ არაერთ ცვლილებას შეიტანენ 7 მაისის სამიტამდე. მაგალითად, ხვალ 30 აპრილს ბრიუსელში იკრიბებიან ევროკავშირის ელჩები აღმოსავლეთის პარტნიორობაზე მოსალაპარაკებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს 100 დღე შესრულდა მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გახდა. 100-დღიან თარიღს რაიმე ოფიციალური მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ დამკვიდრებულია ტრადიცია, რომ თვალი გადაევლოს, რისი გაკეთება შეძლო ან ვერ შეძლო ახალმა პოლიტიკურმა ლიდერმა. ჩვენს გადაცემაში ამის გაკეთებას დავით კაკაბაძე შეეცდება.
100 დღის მანძილზე ბარაკ ობამა 9 ქვეყანას ეწვია და პირისპირ შეხვედრები გამართა 54 უცხოელ ლიდერთან. მისი განცხადებები, როგორც წესი, თავშეკავებული იყო და კეთილნებას გამოხატავდა. თუნდაც მუსულმანური სამყაროსადმი მიმართვის დროს ნათქვამი სიტყვებით, ამერიკა თქვენი მტერი არ არის, შეერთებული შტატები ისლამს არ ეომებაო. ამერიკელ პოლიტოლოგ დენიელ ჰემილტონის შეფასებით, ობამას მესიჯებს დადებითი გამოხმაურება ახლავს უცხოეთში.
მისი მესიჯია, შეერთებული შტატები ყოველთვის ყველაფერს სწორად არაკეთებს. გარკვეული მიზეზები მართლაც აქვს ზოგის მიერ შეერთებული შტატების გაკრიტიკებას. მაგრამ მეორე მხრივ არ შეიძლება შეერთებულ შტატებს დაბრალდეს მსოფლიოს ყველა პრობლემა, ან თუნდაც რომელიმე რეგიონის მთელი პრობლემები. ამიტომ მოდით ურთიერთობა ახალ საფუძველზე ავაგოთ.
სიახლე, ცვლილება შეერთებული შტატების პოლიტიკურ კურსში ობამას პრეზიდენტობის პირველივე დღეს დადასტურდა გადაწყვეტილებით, დაიხუროს გუანტანამოს ციხე და აიგრძალოს დაკითხვის დროს წამება. მოგვიანებით უკვე თებერვალში დიდი ინტერესი და მითქმა-მოთქმა გამოიწვია რუსეთთან მიმართებით გაკეთებულმა განცხადებამ გადატვირთვის ღილაკის ამოქმედების შესახებ. ეს სიტყვები ჯერ ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა წარმოთქვა, მოგვიანებით სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა სუვენირად გაფორმებული ღილაკიც კი აჩუქა თავის რუს კოლეგას სერგეი ლავროვს. მაგრამ გადატვირთვა, როგორც გაირკვა, მაინც არ ნიშნავს ურთიერთობის ცარიელი ფურცლით დაწყებას. 1 აპრილს ობამასა და რუსეთის პრეზიდენტის დმიტრი მედვედევის პირველ შეხვედრაზე მიიღეს დეკლარაცია, რომელშიც აისახა რუსეთთან ამერიკის უთანხმოება შარშანდელი აგვისტოს ომის მიზეზებისა და შედეგების გარშემო. 2-ე დღეში ობამამ ფრანგ კოლეგა ნიკოლა სარკოზისთან შეხვედრის შემდეგ კიდევ ერთხელ განმარტა თავისი პოზიცია.
I was a critic of the Russian invasion of Georgia.
მე ვაკრიტიკებდი საქართველოსი რუსეთის ინტერვენციას და ახლაც მჯერა, რომ პრეზიდენტ სარკოზის შტამბეშტავი ძალისხმევის მიუხედავად, ეშუამავლა ცეცხლის შეწყვეტის მისაღწევად, დღემდე არ მომხდარა ვითარების სტაბილიზაცია. ვფიქრობ, ჩვენ რუსეთს ძალიან მკაფიოდ ვუთხარით, რომ ქსურს მასთან მუშაობა, მაგრამ ვერ დაუბრუნდებით მუშაობის ძველ სტილს.
რუსეთთან შეერთებული შტატების მუშაობას რაც შეეხება, უკვე გაიმართა პირველი შეხვედრები ბირთული განიარაღების კონტროლის საკითხებზე. ასევე დიდი მნიშვნელობა ენიჭება თანამშრომლობას ირანისა და ანტიტერორისტული ძალისხმევის საკითხებში. გავრცელებული ინფორმაციით, ბარაკ ობამა წელს უნდა ეწვიოს მოსკოვს. პრეზიდენტობის 100-დღიან პერიოდში დადასტურდა, რომ ობამა განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს ავღანეთს, შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების ძალისხმევის ახალ კონცეფციასთან დაკავშირებით. ქვეყანაში დამატებით 17,000-მდე ამერიკელი ჯარისკაცი გაიგზავნა. ობამა ევროპელ მოკავშირეებსაც მოუწოდებს მეტი პასუხისმგებლობა იკისრონ რეგიონის სტაბილიზაციის საქმეში. საქმე ეხება ავღანეთთან ერთად მეზობელ პაკისტანში სტაბილიზაციის საჭიროებას. არანაკლებ პრობლემური საკითხია ირანი. შეერთებულ შტატებში შარშანდელი წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ბევრი აკრიტიკებდა ობამას იმის გამო, რომ პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატი ირანთან მოლაპარაკებისთვის მზადყოფნას გამოთქვამდა. პრეზიდენტის რანგშიც ობამამ რამდენიმეჯერ გამოხატა კეთილი ნება. ირანელებს ნოვრუზი მიულოცა, უპირობო მოლაპარაკება ახსენა, თეირანისთვის გაწვდილ ხელზე მიუთითა. არადა კონკრეტული შედეგი არ ჩანს. თუ არ ჩავთვლით ამერიკელი დიპლომატების ძალიან მოკლე არაოფიციალურ შეხვედრას ირანის წარმომადგენლებთან, ჰააგაში კონფერენციის დროს. პოლიტოლოგი დენიელ ჰამილტონი ირანის თავშეკავებულ რეაქციას იქ საპრეზიდენტო არჩევნების მოახლოების კონტექსტში განიხილავს.
It's been a frustrating period of time.
ეს ძიმე პერიოდი იყო პრეზიდენტ ობამასთვის. ჯერ ბევრი არაფერი მომხდარა და ირანისთვის ბევრი შეთავაზება ან მაშინვე იქნა უარყოფილი, ან პოლიტიკური მიზნებით გამოყენებული ირანში წინასაარჩევნო კამპანიის დროს. ჩემი აზრით, ეს უბრალოდ უნდა ვაღიაროთ და ვნახოთ, როგორ დასრულდება საარჩევნო კამპანია, რა ტიპის ირანულ ხელისუფლებასთან მოგვიწევს მუშაობა.
ჯერჯერობით ბევრი არაფერი შეცვლილა არც ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესში, რომელიც ჩიხშია შესული. რეგიონში წარგზავნილად დაინიშნა გამოცდილი დიპლომატი ჯორჯ მიჩელი. ზაფხულისთვის ვაშინგტონშია დაგეგმილი სამშვიდობო მოლაპარაკება, რომელზეც ისრაელის, პალესტინელებისა და ეგვიპტის ლიდერებს მოელიან. ასევე ჯერ გეგმების სფეროს მიეკუთვნება ერაყთან დაკავშირებული ცვლილებები. 2010 წლის აგვისტომდე ბოლო უნდა მოეღოს იქ შეერთებული შტატების სამხედრო ოპერაციებს. და ბოლოს ობამას 100-დღიანი პრეზიდენტობის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო გახმაურებული საგარეო პოლიტიკური გადაწყვეტილების შესახებ. ეს იყო კუბის წინააღმდეგ მიმართული რამდენიმე ათწლეულის მანძილზე მოქმედი ემბარგოს გაუქმება. როგორია ამერიკელების რეაქცია პრეზიდენტის ამ და სხვა გადაწყვეტილებებზე, ასახულია საზოგადოებრივი აზრის ბოლოდროინდელი გამოკითხვის, ალბათ შეიძლება ითქვას შთამბეჭდავი შედეგებით. მათ თანახმად გამოკითხულთა 70% დადებითად აფასებს ბარაკ ობამას მოღვაწეობას.
როგორ ხედავს თვით ბარაკ ობამა პრეზიდენტის პოსტზე გატარებულ პირველ 100 დღეს, ამას რამდენიმე საათში შევიტყობთ. თბილისის როით დილის 4 საათზე გაიმართება მისი პრესკონფერენცია, რომლისადმი ინტერესიც წინასწარვე დიდია საინფორმაციო საშუალებებში. გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ პროგრამას მუსიკა მუსიკა. დღეს პროგრამის ავტორი იური ვაჩნაძე სადირიჟორო ხელოვნებაზე და ამ ხელოვნების ცნობილ თანამედროვე წარმომადგენელზე საიმონ რეტლზე გვიამბობს.
ნიუ-იორკის ერთ-ერთ პერიოდულ გამოცემაში ამას წინათ გამოქვეყნდა საინტერესო კარიკატურა. დირიჟორი იყურება პარტიტურაში, სადაც ნოტების ნაცვლად გამოსახულია ხელების მოძრაობა. საქმეში ჩაუხედავი ადამიანისათვის დირიჟორი ძალიან გავს სპორტულ მწვრთნელს. მაგალითად, რეპეტიციის დროს მწვრთნელის მსგავსად ის მრავალჯერ იმეორებს მითითებებს, მანამდე, სანამ მისი გუნდი მთლიანად არ შეასრულებს დავალებას. სინამდვილეში, დირიჟორის პროფესია ბევრად უფრო რთულია. მუშაობის ტექნიკური ასპექტების გარდა, რომლებშიც ტემპის დადგენა, შესრულების სინქრონიზაციის უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ინსტრუმენტების ბგერების დაბალანსება იგულისხმება, კარგი დირიჟორი მუსიკოსებზე თითქმის მისტიკურ გავლენას ახდენს. რთულ ემოციებს და იდეებს იგი მიმიკისა და ჟესტის საშუალებით გადასცემს. გარდა გამოცდილებისა, ეს განსაკუთრებულ ნიჩს მოითხოვს. ამჟამად სიმფონიური ორკესტრების და მათი მუსიკალური ხელმძღვანელების წინაშე რთული პრობლემა დგას. ვინაიდან კლასიკური მუსიკის პოპულარობა დღითი დღე მკვეთრად ეცემა, საკონცერტო დარბაზში მსმენელის დასაბრუნებლად არატრადიციული რეპერტუარის შესრულება, პროგრამის სანახაობრივი მხარის გაფართოება, დირიჟორების ახალი თაობის მოწვევა საჭირო. შემთხვევითი როდია, რომ ბოლო ხანს ვენის სახელმწიფო ოპერაში, ნიუ-იორკის, ბოსტონის, ფილადელფიის, კლივლენდის, ვენის, ბერლინის ფილარმონიის ორკესტრებში შეიცვალა მთავარი დირიჟორი. მსოფლიოში სახელგანთქმულ სიმფონიურ კოლექტივებს შორის პირველი ადგილი ამჯერად უდავოდ ბერლინის ფილარმონიის ორკესტრს ეკუთვნის. 2002 წლიდან ბერლინერ ფილარმონიკერს სათავეში 47 წლის ინგლისელი დირიჟორი სერ საიმონ რეტლი ჩაუდგა. მსოფლიოში ეს ერთადერთი ორკესტრია, რომელიც თავის მთავარ დირიჟორს თვითონ ირჩევს. საოცარია, 128 მუსიკოსიდან 113-მა ხმამისცა ბრიტანელ ხელოვანს. არადა, ორკესტრის სადირიჟორო პულტთან მის წინამორბედებს შორის ვილჰელმ ფურტლენგერი, ჰერბერტ ფონ კარაიანი, კლაუდიო აბადო იყვნენ. Саймон Рэтли 1955 წლის 19 იანვარს ლივერპულში დაიბადა. მისი მშობლები და უფროსი და სიუზენი მუსიკის ენთუზიასტები იყვნენ. მშობლიურ ქალაქში საიმონი ხშირად ესწრებოდა კონცერტებს, უსმენდა მალერის, სტრავინსკის, იანაჩეკის, შოსტაკოვიჩის, გერშვინის, ბარტოკის, ბრიტენის ნაწარმოებებს, რომლებსაც სიმფონიური ორკესტრი ჩარლზ გრუვსის და ჯონ პრიჩარდის დირიჟორობით ასრულებდა. 16 წლის ასაკში ჭაბუკი ლონდონის სამეფო სამუსიკო აკადემიის სადირიჟორო განყოფილებაზე შევიდა. 1974 წელს მან ჯონ პლეიერის სახელობის დირიჟორთა საერთაშორისო კონკურსზე პირველი პრემია მიიღო, რასაც ცნობილ სიმფონიურ კოლექტივებთან თანამშრომლობა მოყვა. რეტომა განსაკუთრებით გაითქვა სახელი ბირმინგემის სიმფონიურ ორკესტრთან მუშაობის პერიოდში. პროვინციული ორკესტრი მაესტრომ მსოფლიო კლასის კოლექტივად აქცია. ბერლინის ფილარმონიული ორკესტრისთვის, ამ რესპექტაბელური და კონსერვატიული კოლექტივისთვის, რედლი ერთი შეხედვით სრულიად არაორდინარული ფიგურაა. აწეწილი თმა, ჩაცმულობის ექსტრავაგანტური სტილი ორკესტრის, როგორც იტყვიან, იმიჯს არ შეესაბამება. ბობ ვარსკვლავი სადირიჟორო პულტთან, ასე წერდა პრესა მაესტროზე. ფაქტი კი ფაქტად დარჩა. სწორედ საიმონ რეტლმა მოუღო ბოლო ორკესტრის შედარებით წყნარ ცხოვრებას. კოლექტივის შემოქმედებაში მან სიმკვირცხლე, სიმძაფრე, ავანტიურულ პროვოკაციული ელემენტი შემოიტანა. შესაბამისად, როგორც კლასიკოსების, ასევე თანამედროვე კომპოზიტორთა ნაწარმოებები სრულიად ახლებურად აჟღერდა. თუმცა უკეთესია თვით მაესტროს მოუსმინოთ. ბოლო წლებში ბევრი რამ შევიტყვე. ორკესტრის მუსიკოსებმა მითხრეს, რომ ზოგიერთი დირიჟორი, რომელთანაც ისინი მუშაობდნენ, ამჟამად ცოცხალი აღარ არის. მუსიკოსების აზრით, დადგა დრო აითვისონ ის პრინციპები, რომლითაც დირიჟორთა ახალი თაობა ხელმძღვანელობს. პირადად ჩემთვის, მუსიკაში არ არსებობს რაიმე გამართლებული ან გაუმართლებელი. არ ვარ მუსიკის შესრულების რომელიმე სტილის ხელოვნური დაკანონების მომხრე. დრო განსჯის, იქცევა თუ არა საიმონ რეტლის აზრი დირიჟორთა ახალი თაობის მანიფესტად.
საიმონ რეტლის შესახებ იური ვაჩნაძე საუბრობდა. ამით ვასრულებთ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში უცხობოდი მე, სალომე ასათიანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გემშვიდობებით.